Hugguleg kona maður, konur eru svo fallegar og hugulegar, vá. Vá og aftur vá. En allavega, komið sæl og velkomin í podcastið mitt. Og ég nú jákvæði maður og ég lendi í því, ég var að fara í túninu heima, held ég heiti frekar en á túninu, ég held að sé í túninu heima. Þetta í Mosfellsbæ, þetta svona hátíð. Og nú til dæmis laugardagur þegar ég að taka þetta upp og ég lenti því að ég fer hann í túninu heima og er að fara út í hátíðina, svo svið úti og svona kósi og fullt að krökkum og allt og náttúrulega allur bærin að helsa gamla skiluru, þú veist, Maggi Mix, Mæfamind, Maggi Mix, svo fer ég hérna og ég eitthvað hoppandi og dansandi og allir hressir og spaðinn og klestan og Mæfamind og allt þetta. Svo allt í einu koma tvær stelpur og segja, heyrðu, hann náðist á vídjói hérna að þú með síman þinn og ég leita alveg, ég ekki með síman, fokk, hvað síminn? Heyrðu, það tók eitthvað síman og ég hélt að sá sem hann tók hann væri kannski mögulega þjófurinn. Ég alveg, hvernig að taka síman og ég hringdi mörgu sinni með síman og svaraði enginn. Þannig að þá hugsa einhvern veginn, Af hverju svarar hann ekki símanum? Er þetta þjófur eða þú veist? Ég hugsaði þetta einhvern veginn þannig að þegar hann svarar ekki símanum. Og svo hugsaði mér, jæja, ætlan hafði ekki skila bara síman til lögreglunar, ég vona það. Og ég fer að tala við ykkur lögreglumenn og konu hana. Og ekkert gerist, þau viti ekki neitt og hafi ekki reykist á neitt síma, en skráði þetta bara niður og blað, þannig að ég get hringt á mánudaginn og reyna að finna síman og allt það. Og kæra þetta og eitthvað, bla bla bla. Nema það, ég ákvæði ekki að gefast upp og ég leita að kauða. Þú veist, að náðist á vídjói, ég leita að kauða. Ég leita út allt og þegar ég að leita símanum, ég allir Maggi Mix, Mæfamind, kling, kling, bling, bling. Gerða kongurinn, Mæfamind, kongurinn, skilur þau. Ég náttúrulega var pyrraður yfir að týna símanum en ég gat ekki alveg vera alveg kúki kúki gaka kúk og vera alveg bara til í, þú veist, hvernig einasta mann sem vildi minn, skilurðu. Þannig að ég bruna heim alveg á fleygiferð löglegum hraða wink wink herðu, ég fer í tölvuna og ég skrifa find my Samsung að þetta er Samsung sími og bara sjáta á Samsung því að ég fann síman á endanum og vitið hvernig ég fann síman og ég verð að segja ykkur það. Það er þannig að ég sé að símin er samkvæmt staðsetningunni, þá er símin ennþá í Mosfellsbæ, þannig að ég hugsa með mér, ok, ég hef séns að ég finna síman. Þannig að ég fer niður í Mosó og ég er með svona spjaldtölvu, þannig að ég nota annan síman sem ég fekk lánaðan á heimilinu til að nota hotspoti og tengdi spjaldtölvuna þar og fann síman í Mosfellsbæ, hann var hann hjá pallaballinn og þar. Ég fer á pallaballið og fer í afgreiðslun og segi konan, byrju, símin hérna, nei, ekki sími hérna, bara stælar í henni, skilur. Bara, nei, ekki sími hérna, eitthvað. Það var ekkert, þú veist, náttúrulega var mikið að gera, skiluru. Þannig ég fer aftur út, hitt ykkur að þrjá stráka, þú veist, mixarinn og allt þetta, og við fórum í smá misjón að leita símanum og við kyrðum sem sagt Mosó til að finna síman og ég var alltaf að ít á refresh, enduræsa locationið og alltaf þegar við fundum síman það var alltaf komið svona nýtt location alltaf eins og símin væri á ferðinni og við vorum að leita að einhverjum gaur sem var með hvíta húu og svona gæti hafa mögulega verið gaurinn og við leitum og alltaf ferðist símin sem sagt locationið nema það að hann virðist vera fyrir utan pallaballi og þar, hann að gamla sundlaugina. Og við erum eitthvað inn í bíl og við séum, gæti þetta verið gaurinn á móti okkur í bílnum? Gæti hann verið með síman? Þannig að einn af okkur í bílnum fer og tjekkar á þessu og segir, heyrðu, þetta er ekki tannandi, bara einhver leynilörgla. Við erum bara, ok, þá nær það ekki lengra, fer inn í bíl. Og ég er alltaf að rífressa og hann segir prófa að hringa í síman og við hringdum og það svaraði náttúrulega enginn. En ég get sagt ykkur eitt fyndi vegna þess að þegar einhver hringir í mig, sem sagt, þá er ég með myndband af mér. Eitthvað, ég prófa þetta, það er þetta að gera því Samsung, Það getur haft svona bara hana myndbanda mér. Nú ykkur að heilsa mér. Og þegar ykkur hringi og við hringdu náttúrulega síman og þá kemur náttúrulega myndbanda mér einhverstaðar að lappum í grasakarinn. Við hefum ekki mig sérna eitthvað. Og lögreglan sem var á móti hefur séð þá mig á skjánum, koma þetta fyrir á skjánum og sér mig náttúrulega í baksýnisspeglinum. Þannig ég var svo heppin að þegar ykkur hringir í mig og þá kom þetta þessi hringitótt sem var bara vídeo og þá kemur hún og segir, herrðu, þú fær síman og hún erði að opna hann. Herrðu, ég opnaði síman með fingrafærinu og ég komin með síman og núna að taka podcast í gegnum síman. Þannig byrst afsökunar ef að gæðin eru ekki góð. En þetta eru ógeðslega fyndið. Bara ógeðslega fyndið, sko. Vá. Þannig að ég verð bara að segja ykkur að ég komin með síman. Og ég þakka bara strákunum sem voru með mér í bílnum að leita símanum. Og þeir hjálpuðu mér rosalega vel. Sögðu mér þekktu til Mosóskilurum. Sögðu mér þarna Tívoli, þarna Sundlaugin. Þú veist þú þá náttúrulega, já, ok, keri þangað, þarna Barion og við þúttum að leitur og glálfi í 10 mínútur kortur, jafnvel 20 mínútur, hálftíma jafnvel að símanum og fundum hann svo. Þannig að þetta var svalegt misjón og nú ég bara komið með síman og bara glaður, ég fór ekki að pallaball sem bæðu vei kostaði 5 og 5 ef ég hefði farið. Þannig að vá, hvað orðið dýrt á pallaball, ég man eftir eða kostaði bara 2 og 5. Nú var það 5 og 5, sko. Þú veist, það ekki út af kreppunni, sko. Það geti alveg satt þér. Það smá gróði í því. En allavega, þá ég með síman, mjög sáttur með síman, það svo leis. En hafið það gott, þetta var Maggi Mix og takk fyrir áhlustunina. Og njótum lífsins, lifandi. Bless, bless.